Tas palielinājums ir tik neliels, tas ir 1,9% salīdzinot ar iepriekšējo gadu. Kā uzskatīt, ka tur mēs varētu atrast kaut kādu īpašu iemeslu, kāpēc ir palielinājums, manuprāt, nav iespējams. Un šās varētu uzskatīt par tādā normālā uzņemto studentu skaita svārstībām. Un te mēs varētu vienkārši varbūt drīzāk teikt, ka nevis palielinājies, bet nedaudz stabilizējies ir uzņemto studentu skaits. Par cik tā ir kopējā statistika, ko dod centrālā statistikas pārvalde, tas varētu būt arī skaidrojams ar nelielu ārvalstu studentu skaita pieplūdumu.